Dobrý večer, já vás všechny vítám a k dnešnímu našemu setkání. No, máme vlastně tady poslední setkání zde v kulturním centru Zahrada, letos teda tohoto období, tohoto běhu. Nicméně od příště už chtějí začít zářím a jenom pro vaši informaci chci říct, že budou to středy, ano, tak druhá středa bude v galerii Cesty ke světlu a čtvrtá středa bude v kulturním centru Zahrada, takže se to bude jednodušeji pamatovat a tak dále, jako sudé středy vlastně tam v tom měsíci, tedy ano. No. Jak říkám, všechny vás vítám. Ale chci ještě něco k tomu říct předtím. Kdybyste byli jenom ta hodný, už někdo jde a zavře dveře, děkuju pěkně. Tak, předpokládám, že je vám to všem více nebo méně jasné, že se tady nesetkáváme z toho důvodu, že je to pouhé setkání za účelem, abych já tady seděl a povídal něco a vy poslouchali jenom a tak dále a tak jako řekl to dobře nebo mohl to říct lépe, nebo cokoliv. Ale že to říkáme takovou tematiku, která má dopad do hloubky bytosti. A upřímně řečeno, jak vy sami víte, je mě osobně, můžou být na to i různé názory, ale osobně mě je ta cesta sebezkoumání, cesta Ramana Maharshiho, kterou pokládáme za nejpřímější, tou nejbližší a také o ní nejčastěji hovoříme. Dneska máme takový příspěvek dvou autorů, Artura Osborna a Cohena, pana Cohena, oba leží tedy pohřbení v Tiruvannamalai, přičemž ten jeden je ve své zahradě Osborne a Cohen leží v Ramanashramu, tedy na pozemku vedle Chadwicka a jsou tam pohřbení. A byli to vynikající žáci Ramana Maharshiho, o kterých není pochyb, že dosáhli nejvyššího poznání. Dokonce mám někde historku, no dosti dlouhou historku, jak zkrátka zkoušeli Osborna, jestli je realizovaný. Ne, že by byly pochyby, to vůbec ne. Ale on nemluvil potom. On neměl zájem o nic jiného, než o to přebývání ve svrchovaném. Já v tom... A nic ho nevyrušilo z toho ticha, v kterém přebýval. A ten Ganesh, který s ním spolupracoval, tak si toho všimnul, dokonce rodina, kterou on velice miloval, ty své děti měl 4 a manželku taky samozřejmě velice miloval, ta byla potom jeho následovnicí, teda ve vydávání Mountain Pass, který on založil v roku 64, to vydávání, tak nemělo nic jiného, ale jak padlo slovo Bhagaván a Ramana Maharshi, tak ze svého toho apatického skoro jakoby stavu najednou, ano, byl. No a tak to řekli tomu TPR se jmenoval, já teď nevím, Ayerovi, to byl tlumočník Bhagavána v hale, který byl teda znalý a tak dále. A tak se hráli takovou, ne komedii, ale takovou scénku, kdy mluvili o všech možných věcech a v přítomnosti Artur Osborna, a on pořád nic. A pak seděl v tom svém tichu a tak polozavřené oči a najednou ten Ayer řekl, a vzpomínám si na jednu věc s Bhagavánem. A on se okamžitě posadil a řekl ano. A zkrátka dobře, byl to vysloveně z něj číšelo taky potom ta energie, kterou ta realizovaná energie, teda to spojení teda se svrchovaným. A tak to Ganesha o tom píše ve své knížce, ale v jenom textu, ne, vyprávění. Takže není pochyb o tom Osbornovi, který, jak říkám, byl dokonce takhle vyzkoušen i všelijak. A taky třeba jako zajímavé je, že on byl v zajetí. On byl v zajetí za světové války. A já nevím, co se na to vypravoval nebo nevypravoval, ale zkrátka dobře, Japonci, to bylo dole v tehdejš Siamu, dneska nevím, co je Siam, dneska to není, je to, no, ty státy se, názvy se mění, tak v tehdejš Siamu padl do zajetí a byl tedy v zajateckém táboře Japonců, to víte, žádné medy to nebyly. A než padl právě do zajetí, tak samozřejmě se to bránil a dostal tedy šavlí nebo něčím takovým do hlavy pořádně. A úplně stoprocentně se nikdy z toho nevyléčil. Ano, neslo to nějaké následky. A asi tak rok před smrtí, on zemřel 1969, myslím, ano, tak asi tak rok před smrtí přestal mluvit, ano. A byla teda ne z důvodu to, jak jsem vypravoval předtím, ale teda schopnost mluvení byla, potom už jenom psal, ano, a tak dále. Čili komunikativnost tu byla, ale no a umíral někde v nějaké nemocnici a byla u něj manželka Lucie, ona byla Polka původně, Lucie Osbornová, jak se jmenovala svou, no to není, nevím, to není to důležité, a vypravuje o tom právě, že ležel teda, ona obcházela to lůžko a najednou se, on předtím měsíce, musíte si představit rok, nebo já nevím, dlouho, no měsíce, nemohl promluvit při nejlepší vůli ani slovo. Načež úplně zřetelně zaznělo, děkuji ti. A za pár hodin na to zemřel. Ano. Tak říkám, že to byl zřejmě projev toho svrchovaného, který jí takto mu takto umožnil vyjádřit svou vděčnost své manželce za všechno a to je taky jeden z historek. Jinak on napsal potom dost knížek velice krásných a tohle to je ta první část je výňatek z toho jedné z jeho knížky, ale spíš jako úvahová. Tady je úvahová a druhá část, kterou tady jsem přinesl, je od Cohena. Cohen byl z Iráku, byl to právník z Iráku, který se živil jako účetní v Bombeji. A hledal spojení, teda vysloveně šel po snaze najít uskutečně spojení s nějakými duchovními lidmi. A tak se dal na všechny společnosti, ale všude to bylo takové celkem marné. Všichni slibovali, ale když to tak totiž taky v Indii je, slibují vám všechno možné, že tedy ten, jo, to je guru, ten teda opravdu a tak dále, a ono to potom zjistíte, že to tak horké není. No a tak to bylo s Cohenem taky, musel projít celou řadu zkušeností, řekněme, i když byly třeba jako smutné, jako zklamání, ale to potřebujete, jak se naučíte rozlišovat. Rozlišovat se naučíte jiný, také, když prožijete negativní, nejenom pozitivní, ale musíte prožít také to, aby se si toho pozitivního potom vážili, tak se to stalo taky s ním, celou řadu neúspěchů. Ale pak se nějak dozvěděl o Ramana Ashramu. No a když byl to nic v Madrasu, tak, a to bylo v roce 1936, když byl v Madrasu, když to Osbo například, ten přišel až po světové válce, až 45, jeho rodina to Osbona žila od roku 42 v Tiruvannamalai. Ano, jeho manželka, nikdo by to nikdy nevysvětlil, protože zrovna si vzala své dvě děti, měli tehda a odstěhovali se do Ramana Ashramu, která k Ramana Ashramu do Tiruvannamalai, a on tam potom přišel. A on měl celou tu dobu ještě v Rasince Kozbonovi fotografii Ramany a pocitoval ho jako guru. No ale vrátíme se tomu Cohenovi, který teda 36. poprvé přišel do Ramana Ashramu. No samozřejmě byl chycen, zajat úplně přítomností Ramana Maharshiho a ovšem věděl, že to je teda ono, ale musel odjet ještě do Bombay, aby tam dal všechny věci do pořádku a pak se natrvalo a už se nehnulo toho roku 36, tohle bylo na začátku, tak potom po několika měsících, když všechno urovnal, tak se vrátil do Ramana Ashramu, tam už zůstal až do konce svého života. No a patřil mezi velice inteligentní, protože on byl intelektuálně velice vzdělaný, takže on byl schopen, dokonce taky napsal knížku velice Reflections on Talks, krátké úvahy a rozbory hovorů Ramana Maharshiho. A jsou to velice pěkné úvahy. Tak, tolik jenom na úvod o těch lidech, o kterých budeme mluvit. Tak, ta první je tedy ten Osbon, který z úvahy, jsou to spíš úvahy o té cestě, než ta samotná cesta. Víc potom té praxe je tady od toho Cohena. Já jsem to vybral, prosím vás, to tak vyplynulo. Tím nedávám nikomu z nich přednost. Každý má... Osborne byl totiž filozoficky, on byl vysokoškolský pedagog, tak on měl i takovou tu nesmírně krásnou vyjadřovací schopnost a schopnost úvahy. Tak to jsou to výpisky z knihy Můj život a hledání. Jsou to zase určité výňatky, krátky, ta knížka je dosti obsáhlá, tohle jsou jenom výňatky, samozřejmě. Nespokojenost a faleš jsou tím, proč člověk začne hledat pravdivé. Když byl Bhagaván dotázán, proč máme usilovat o seberealizaci, odpověděl, no a kdo vás o to žádá? Pokud procházíte svým životem spokojeni, buďte tak, jak jste. Mnohým lidem se stává, že jsou nespokojeni. Ale... No, když realizujete Atman, pak vaše nespokojenost zmizí. Na Bhagavánově cestě je vnější činnost užitečná. Měla by to však být taková činnost, která dovoluje mysli klidně na povrchu pracovat, aby proud meditace mohl pod ní probíhat. Jedná-li se o činnost, která je prostoupena emočními pocity, pak je škodlivá, protože vytáčí mysl ven a vstřebává ji do aktivity a brání tak duchovnímu pokroku. Bych tady chtěl říct toto, že proud meditace mohl pod ní probíhat. To není věc slovní hříčky nebo ten proud meditace, nebo se tomu taky říká vnitřní proud, nebo jsou na to různá pojmenování. Je to aktivní stav, který je v hledajícím, kdy je stále naladěn v hledání, i když venku dělá cokoliv jiného. Nezapomíná, ono ho to nestrhne, ono ho to podrží ve směru. To je míněno tím, že aby mohl, ta činnost má být taková, pokud možno, aby mohl meditační proud pod ní probíhat. Prosím vás, pokud teď řeknete, no jo, já mám ale takovou činnost, kde se mi to nedaří a podobně a musím dělat to a to a to, máte zcela pravdu. Toto je věc procesu. To není věc hotová. To trvá leta usilovné práce, znovu připomínání, no však znáte asi sochu Nataraji, ano, toho tančícího Šivy, který tam dáte tu se 4 rukama, bubínek, oheň, neboj se a ta 4. ruka ukazuje dolů na tu zvěženou nohu a předmět uctívání. A on, celý on stojí na takovém skřetu trpaslíku, který se jmenuje skřet nebo trpaslík, jak chcete, zapomínání. No ono to zapomínání je právě to, co je třeba podrobit. Proto on na tom tančí a ten skřet tam chudák, takhle to, nějaký pak chudák, ale jako je vidět, jak je to nelibě to nese, protože je podroben úplně. No a tato podrobenost způsobuje, že ten proud meditace může neustále probíhat. Podrobenost zapomínání, ne podrobenost vůbec, ano, ale to podrobenost toho skřetu, to znamená, je podrobeno zapomínání už není. Pořád je, totiž i co to je podrobeno zapomínání, pojmě, že pro mě nemá nic jiného hodnotu takovou, že by způsobilo, že by chytlo mou pozornost celou a zbalilo jí za předmětem a já bych zapomněl na to, z čeho všechno vychází. To je ta otázka toho podrobeného zapomínání. není hodnoty, která by mě strhla, já tady tlumočím ten názor, není hodnoty, která by mě strhla k tomu, abych od toho odešel. Ano, čili probíhá ten proud té meditace nerušeně dál. No, ale to napřed ta hodnota musí vyrůst ve vás. Že? Napřed musí nabrat tu sílu, tu mohutnost. A pak, když děláte, co děláte, tak nezapomínáte. Ale napřed musí vyrůst. Čili pokud není, tak no, Ravana říká na začátku, usiluj. Usiluj a ono to nastane. Účelem meditace je upevnit mysl a zabránit ji v poskakování a žvatlání, podobně jak to činí opice, a naopak podržet ji u jediné myšlenky. K tomu ještě přijdem dál, nebudu to komentovat. Ještě lepší je, když zastavíte její činnost bez jediné myšlenky. Když je příliš mysl, když je příliš jankovitá, pak je nejlépe, když ji kontrolujete buď sebezkoumáním, když zkoumáte, zda existujete, a co je tím, co existuje, nebo použijete víru a podrobení, když se vzdáte všeho a ponecháte neznámu, aby se ujalo vedení. Čili ty dvě možnosti jsou. Buď to tedy, a jsou taky samozřejmě možné, je obě propojovat, taky se propojují. Ale základně se dělí na sebezkoumání, na podrobení. Nejsou to činnosti, které brání sadhaně, ani nutně vynakládaná spirituální námaha, ale jsou to vásany, hluboce zakořeněné touhy, čili tendence, které ženou do činností. Sádhana, to znamená teda duchovní snažení, bývá někdy charakterizována jako vytěsňování vásan, čili tendencí, jelikož oni tlačí mysl ven a vrhají jedince do nadbytečných činností, a když tento život skončí, odvlékají vědomí zpět k znovu zrození, protože v něčem cítí nenaplněnost a štěstí, tak je chtějí. To je příčinou dalšího vtělení. Pro touhy, které v nás zůstaly, klidná rutinní aktivita, která neposiluje vásané tendence, je naprosto neškodná. Pouze emocionální aktivita je nebezpečná. Prosím vás, to není míno emocionální, ale v tomto smyslu jakoby lásky plná nebo podobně. Spíš jako to rozšilující a já nevím, no, celý se do toho nořící a já nevím, no, chápete, jo, co jde, každý vás něco, vás někdo rozčílí a rozčujete se a tak dále. Zkrátka, bere vám to váš klid a je nutný a v úvozovkách nutný, abyste tuto emocionalitu vykonávali. Tak to není pro cestu dobré. Od chvíle, kdy jsem přišel k Bhagavánovi, říká Osborn, jsem se opravdu o nic nemodlil. Výjima toho, že jsem občas prosil o více energie a odhodlanosti. odhodlanosti na cestě. A taková modlitba je samotně částí cesty. Protože se jenom jedná o cestu, o nic jiného. Ne, že by bylo něco proti modlitbě ve smyslu prosby. Když člověk vyvíjí mentální a fyzické úsilí, aby se mu naplnili jeho touhy, je smysluplné, aby vyvíjel i duchovní úsilí. Ale jedinec, který sleduje přímou cestu sebezkoumání a snaží se rozpustit ego, které přání právě vznáší, jak se může zároveň modlit, aby byly jeho touhy uspokojeny? Znamenalo by to jít proti smyslu vlastního snažení. Ať se zdají touhy jakkoliv vysoké nebo nesobecké, sádhak nechává, ať věci přistoupí, jak chtějí, a jen zkoumá, komu přišli. Na té cestě sebe zkoumá. Kdo pociťuje tu touhu? Kdo pociťuje ten smutek? No, ten radost a tak dále. Na cestě sebe zkoumá. Čili tam je hlavní ta pozornost. Vidíte to? Modlitba je jakákoliv, tak je vždycky se týká toho ega. Když to on na té cestě, na té cestě sebezkoumání, to ego pořád podrobuje analýze a říká, ale ne analýze po stránce nějaké analytické, ale po stránce pozorování. A komu to přichází? No mě, a kdo jsem já? Čili je tam pořád ta otázka, analytická nebo zkoumající, lépe řečeno. Ani cesta lásky plné oddanosti a podrobení se je-li činěná z celého srdce, tak jak to Bhagaván Ramana požaduje, neponechává žádný prostor pro modlitbu ve smyslu prosby. Znášení prosby není podrobení se. Je-li jedinec zcela podroben Boží vůli, pak zůstává jedině modlitba, ať se stane tvá vůle. A jelikož víme, že se Boží vůle stále naplňuje, ať se modlíme, či nikoli, i toto se stává přebytečné. Vše, co pak můžeme říci, je, podrobuji se tobě, učiň s tím, co chceš. A je možný ještě jiný postoj. Není čeho bych se měl vzdát, všechno je tvé. Podrobuji se, vzdávám se pouze klamné ideje, kterou jsem měl, že něco je nebo bylo mé. Víte, jak ty zánuje, ty první slova, když se řekne, není se o co modlit a tak dále, vypadají tak na foukání, a oni to naopak, je to velice při analýze, je to velice podrobené a velice tedy posvátné v pravém slova smyslu. Pokorné. Proto je třeba se podrobit a brát život tak, jak přichází. Ať se věci dějí. Současně však usilujeme o to, abychom se z toho všeho probudili. Dokud bereme věci, že jsou skutečné, nemůžeme poznat, že se jedná o sen. Proto nemůže nastat žádné probuzení. Na jedné straně Arunáčaly je výstup nahoru příkrý, bez příjemných hájků, kde by se dalo na cestě odpočívat. Tam však je cesta přímá a vrchol je vidět po celou dobu výstupu od nejnižší pláně. Na této cestě nejsou místa, kde by se dalo odpočívat. Stoupenci cesty Bhagavána mají sklon být netrpěliví, když slyší o stupních realizace, jak některé cesty totiž zmiňují, a říkají, co to všechno znamená. Buď jediné se realizoval Atman, nebo ne. Při cestě sebezkoumání je tento postoj správný, ale nemusí tomu tak být u jiných cest, kde hledající nemíří k realizaci Atmanu, k svrchovanému konci nejvyšší pravdy, nebo případně se k ní neubírá přímo čaře. Pojem realizace se používá v různých významech, například, aby se tím označilo dosažení určitého vyššího stavu, i když je nicméně stejně přechodný a iluzorní, když jej porovnáváme se svrchovanou skutečností Atmanem. Je sice pravda, že sadhak na přímé cestě nedosahuje během ní nějaké vyšší stavy. Přece však může být požehnán záblesky čiré seberealizace, která je nad všemi stavy a která zabarví a ozáří celý jeho další život. Když Bhagaván hovořil o čiré seberealizaci a o přímé cestě k ní, Bhagaván naprosto jednoznačně potvrdil obojí, totiž, že neexistují stupně realizace a že realizace, když je poprvé dosažená, není trvalá. Přichází náhlými záblesky, ale nemůže být trvalá, dokud nejsou vásany, totiž zničeny. Tendence musí být zničeny. Vrozené vásany pohánějí touhu jedné tendence a jiné se zase, pokud možno, vyhýbají. O tom píše kde kdo a málo, teda ne kde kdo, ale ty velcí. Ale není to každému jasné. Myslí se, totiž Ramana, Bhagaván Ramana Maharshi pokládal realizaci jedině takovou, kde je realizované svrchované já, svrchované Atman, trvalé stále, beze změny. A ne, že vyrazí záblesk, to skutečný záblesk, no, a pak zase kresne do normálního ega a podobně, v kterém jsou právě oni tendence a které i třeba budou satvicky, pokud harmonizované, to je jedno. A pak zase nastane záblesk a podobně. Toto nepovažoval za realizaci. Říká, to není, to je sice na cestě, ale může trvat ještě mnoho vtělení, než se to ustálí tak, že stav je trvalý. A teprve potom, když už všechny vásany jsou zničeny, to znamená, nic na tom světě mě neláká, netáhne, nebaví, je to jediné. A to žádná tendence nechce, nemá, nezná, tak jedině tehdy nenastává žádná touha po znovu vtělení a je spokojenost úplně v sobě sama nabitá. Naplněná. Mimochodem to je to, co je ve slavném Faustovi, že Faust chtěl na Mefistelovi takovou radost, že se mu teda popsal a říká, ano, budu s tebou, když bude ta radost taková, že řeknu okamžiku zůstaň, neboť si ta krása. Zkrátka totální naplnění všech přání, plnost. A ta je jedině v realizaci. A jelikož to neřekl, ačkoliv Mefistofeles mu všechny možná, co byly v jeho Mefistofele, jeho moci všechny možná přání splnil, tak ani jednou to nebylo to, že by Faust řekl, okamžiku zůstaň. A tak taky, když zemřel Faust, že a Mefistofel si ho teda, protože podepsal vlastní krví, papírek byl, tak si ho odnášel a v tom se objevili anděle a vzali Fausta, samozřejmě měli větší sílu, než to Mefistofel, takže beze všeho mu ho sebrali to Fausta. Vzali do náručí a říká, jak to, když on se mě upsal? Oni mu odpověděli, kdo vždy, já to znám německy, já to neznám česky, bohužel přesně, v němčině je to překrásně řečeno, wer immer streben sich bemüht den kennen wir erlösen. Kdo neustále se snaží, usiluje o míněno jako posvrchované, toho můžeme zachránit. No. Čili a berou Fausta tomu, protože mu nedokázal učinit takovou radost, která byla bez hranic, bez teda tendenčního zaměření. Na záblesk seberealizace možno hledět jako na průlom věznicí zdí ega. Výskyt záblesku nezávisí na aspirantovi. Jeho věcí je stálá práce na narušování, na odírání zdí toho vězení, až nakonec se stanou tenkými jako papír, připravené se zroutit. To je věcí aspiranta. To neustále úsilí. Mysl musí být prosycena porozuměním nedvojnosti s tím, že je pouze jeden átman. A to však ale nemůže být pouhou teorií. Mentální prolnutí, i když jen předběžné, připravuje jedince neustále praxí sebezkoumání, který ústí, nebo které ústí do proudu uvědomování. To je pořád meditační proud, nebo tak, jak to nazvem. I když slunce pravdy ještě nevystoupilo, přece se takový stav, se stav takového jedince velmi liší od toho, který slepě tápe snem života, ve kterém bere jevy za skutečné. Takový se liší od toho, který se probudí okamžiky záblesků, i když jim nerozumí. Aspirant v proudu uvědomování vede plnější, více živoucí, požehnaný stav, kdy život má svou krásu a význam. Je však paradoxní, že ztráta života tehdy není tragédií, jelikož spirituální uvědomování je realitou a ne fyzický život. Proto otázka posmrtného života, jak o něm pojednávají různá náboženství, je relativně nedůležitá a může zajímat jen filozofy a teology. Hebrejská víra a původní taoismus se o tom nezmiňují, zatímco Buddha na takové otázky odmítal odpovídat. Proto se učenci vehementně přou, zda tehdy věřili v přežití či ne. Jestliže klamavé ego se zdá nyní existovat, bude se zdát, že existuje i po smrti. Co má aspirant udělat, je, že má vyvinout snahu se probudit do skutečnosti v tomto životě a pak, jak Bhagavan říká, smrt nemůže nic způsobit. Žádná další změna již nemůže nastat. Tolik zlo. Čili to bylo takové úvahové. Nicméně velice hezké a asi důležité. Koen se trochu ten pojednává o tom samém, ale víc jde do praxe, než do úvahy. Toto je zdůvodnění a tady je určitá praxe. Toho zdůvodnění. A jmenuje se to meditace pomlčka sebezkoumání. Pod pojmem meditace si hledající představují mnoho způsobů praxe. Od hloubání o nějakém ideálu až po krásu nejvyšší duchovní kontemplace. Ale v sádháně, kterou Maharishi navrhl, meditace, teda sebezkoumání, on to mění, to se tam volně používalo. Byla meditace zavedená, ta pojem, že? Tak meditace, kterou navrhoval Ramana Maharishi, jasně znamená každou metodu či pokus sklidnit myšlenkový pochod, který představují ten myšlenkový pochod, neustále se vzdouvající vlny mysli. Cílem je sklidnit oceán čirého uvědomování, z kterého myšlenky vycházejí a na kterém se pohybují. Začátečníci to považují za hrdinský výkon. Ale Maharshi je povzbuzuje, aby opravdu začali, pokračovali a cvičili, za všech okolností. Neustále nám vtlouká do hlavy inspirující myšlenku, že již jsme seberealizovaní. A pokud si to neujasníme, pak překážku ve formě neuvědomování je třeba odstranit sebezkoumáním, vyčárou. Jak se to nastalo? Vyčárou. Což je jak logické, tak jednoduché. To pokládá stejně jako otázku, kdo je konající. Ramana Maharshi otázku to, že jsme seberealizovaní, že každý je realizován, jenže je také nevědomosti, ale že si má uvědomit, že je realizován, pokládá naprosto za základní. Pokud si myslíme, proč? Pokud si myslíme, že tomu tak není, děláme tlustou čáru oddělující nás od svrchovaného. Nepravdivou čáru, kterou nikdy nemůžeme uskutečnit, ale naše mysl na ní trvá. Proto Ramana Maharshi říká, ne, mýlíte se. Vy jste již hotovi, vás již je božství. Kdyby nebylo, tak nejste a tak dále a tak dále. Vaše mysl to musí přijmout. Čím víc o tom budete přemýšlet, tak tím vám to bude jasnější, že to tak je. A že opak není možný. A prosím vás, není to rouhání. Ne, to druhé je nevědomost. I v Bibli to stojí napsáno. Izajáš, Pavel, bohové jste a tak dále. Kristus to taky cituje, Izajáše. Maharshi se sám vyslovil takto. Sebepoznání, spíše však cesta k sebepoznání, je tou nejsnadnější věcí. Když však vycházíme z otázek, kterému byly neustále kladeny, pak z nich vyplývá, že je třeba mnoho namáhavé přípravné práce, než se v hledajícím ústřední idea tato pevně zakotví. Obvyklý názor Maharshiho byl asi tento. Když odhlédneme od psychologického působení vlastního sebezkoumání, je třeba usilovně zaměstnávat mysl jediným tématem za vyloučení všeho jiného a to zaručeně přinese dobré ovoce. Nastává totiž sklon snižovat kmity procesu myšlení a tak učinit mysl přístupnou soustředění k této nejvíc důležité práci, kterou má provádět a která sama o sobě je vynikajícím dosažením. Čili vidíte tady zase ten rozdíl, když se vracíme k tomu Osbornovi, to, jak on tomu říkal, emocionální ladění, je, že je špatné, to je vždycky nabité plné vzruku myšlenkových změn a kmitů a tak dále. Ramana říká, ne, vy ty kmity musíte, ty myšlenkové kmity musíte zpomalit. To je podmínkou. A pokud a to, všechno, co to zpomaluje, je dobré. Prosím vás, ne, abyste jako říkali, že mám být stále v mentálním tichu a nemůžu a řídím podnik. Jo? Tak to ne. Ale to není možné. Ale můžete to klidně zpomalit, když budete mít tu ideu, že všechno, co přichází, přichází od něj, od svrchovaného, a vy jste tady ten nástroj, který to vykonává, řeší a podobně, pak žádné velké kvitání, rozčilování a podobně nenastane. Protože jste nás, vy víte, že jste na svém místě a že vykonáváte to, co máte vykonávat. To je ta idea. Nalézat odpověď na zkoumavé dotazování, kdo jsem já, na začátku praxe není tím problémem, kterým by se měl hledající v prvořadě zabývat. Stabilita a ustálení nepokojné či rtuťovité mysli je naprosto prvním cílem. Ten lze naplnit neustálou praxí, snahou v tom ohledu, a častým stažením se do subjektu meditace, kdykoliv má mysl tendenci se rozpilovat. Co se tím mění? No zkrátka, když něco vyhodí z kopytka, tak říkají, co no, tak, to je, tak jsem zase něčemu naletěl. Musím si to uvědomit. Říkal předtím Rozbon, že se mám probudit ze snu. No to je typický sen, že věřím naprosto v tuto skutečnost těchto věcí, které se okolo mě dějí jako jediné skutečnosti. Nikdo neříká, že se nejeví. Prosím vás, ano, jeví se. Ale nejsou poslední skutečnosti. Poslední skutečnost je ve mně. A vše, co přichází, přichází skrze ní. A pak můj postoj zatím automaticky mění. Čili napřed musí být stabilita té mysli a ustálenost, jak jinak byste mohli tu otázku, kdo jsem já a podobně, vůbec brát v úvahu. Když mysl nabíde dostatečnou sílu koncentrace, což znamená hloubku, pak nastává čas myslet na odpověď té otázky. Někteří sádhákové jsou na tom dobře proto, že mají mysl zvyklou na soustředování, ať od přirozenosti, nebo již tréninkem, nebo pro intenzivní horlivost. Takže jsou přímo připraveni k provádění sebezkoumání vyčáry. Dosahují pokrok někdy pomalu, někdy rychle. Záleží na intenzitě odhodlání a již se přitom zvlášť duševně nenamáhají. Maharishi říká, že chceme-li dosáhnout úspěchu, pak klidná mysl, to je zkontrolovaná mysl, je proto to základním předpokladem. Proto my pořád říkáme během našich setkání, buďte v sobě, že? Buďte v sobě, znovu se vraťte, buďte v sobě, nenechte se a tak dále, a tak dále. Probírali jsme tendence mysli a tak dále, všechno to bez toho, to znamená práce na sobě, to naprosto žádný úspěch nemůže přinést. Ti, kdo je s tou pokročilí mezi vámi, to vědí velice dobře. Že záleží na nás, na odhodlání, které tomu dáme, a to odhodlání je paradoxní zase otázka milosti, kterou dostáváme, abychom byli odhodlaní. Ale to tak je. Jakási opravdovost, která automaticky spíš spontánně než automaticky, spontánně v člověku je, způsobuje, že milost se projevuje v opravdovosti a v odhodlanosti. Pro začátek. Jakožto to nejlepší, co je, co on potřebuje. Dalším krokem, který musíme při sebezkoumání učinit, je ten, že ať jakkoliv dlouho při meditaci hledáme odpověď, zjistíme, že ji nejsme schopni ve fyzickém těle najít. V těle totiž není žádná část, která by byla tak inteligentní, aby obstála při analýze. I když meditující bere své tělo jako celek a dává mu třeba jméno Petr nebo Pavel, dříve nebo později zjistí, že to je mysl, která je za to odpovědná, stejně jako za všechny jiné myšlenky a pocity. Pilné hledání a ostré pozorování vedou nakonec k tomu, že mysl je vnímající, toužící a svět užívající a že se skládá pouze z vlastních myšlenek. Mysl totiž zná jen vlastní ideje a taky je ochotná jen o nich slyšet. Závěrečná idea se vztahuje k nejvitálnějšímu stavu sebezkoumání. Předchozí stav vyústil v pevné přesvědčení s tím, že hledající provádí neutuchajícím způsobem sebezkoumání, nikoli však v necitném těle, ale v pravé povaze mysli, kde objevuje, že v ní vystupuje já myšlenka. Meditace se změnila. Z předchozího namáhavého a zdánlivě neplodného úsilí se přeměnila v radostné a dychtivé očekávané provádění, dychtivě očekávané provádění, které nelze již zanechat či zanedbávat. Proces myšlení se značně zpomaluje a s ním odchází přirozeně neklid mysli. Hluboký mír a vnitřní radost ženou k častějším a delším meditacím, které zase dále zmírňují počet myšlenek, dokud náhle není dosažen okamžik plné zralosti, kdy najdou všechny myšlenky ustanou. Takže meditujícího ono já nic neruší, ani není, čím by se zabýval. Nachází se spontánně ve svém čirém bytí, které je substrátem, absolutním stavem. To je to, Co míní druhý a třetí verš Patanjali o yoga sutry, když říká, yoga je potlačení myšlenkových pochodů. Pak říká, zřící přebývá sám v sobě. A co je Atman ve skutečném prožitku? Bhagavan nám říká, že to je světlo, které vždy svítí v jeskynce srdce jako plamen vědomí. Já. Jako věčné lásky plné Satchitananda, bytí vědomí blaho. A to je odpověď vyčáry, sebezkoumání, a její naplnění. Já, které vykonávalo úsilovné a dlouhé hledání své vlastní přirozenosti, nakonec dochází k závěru, že samo není odlišné od čiré mysli, neposkrněného bytí, které je věčně zahalené v blahaplném tichu. To je turiya, čtvrtý stav samádhy. Pak už nezůstává nic, co by se mělo dosáhnout. Pouze upevnit tento stav v neustálý zážitek, jakožto sahaja nirvikalpa samadhi, což představuje velké osvobození. Sárhaky podporuje v odvaze osobní ujištění Maharšiho i svědectví těch, kteří našli nejvyšší mír. Ve svém úsilí neúdavně pokračují, i když se zpočátku zdá být zcela sterilní. Prosím vás, to se dost často stává. No, se mnou se nic neděje. To je zkouška opravdovosti. Tak jenom za odměnu ty děláš? Nebo opravdu chceš a toužíš? Čili sadhak bez ohledu, jestli mu to jde nebo nejde, stojí na svém místě. Kolikrát se mně stává, že mi lidé třeba říkají, já jsem meditoval a vůbec mi to nešlo. A tak jako s takovým, no, tak on to vlastně nemá cenu. No? Já si každému říkám, vůbec nerozhoduji, a my nejste tady k tomu, abyste posuzovala, jestli ta meditace byla k čemu nebo ne. Že jste nic nepociťovali, vůbec nic neznamená. Ramana říká mockrát, že vy posuzujete milostnění tehdy, čili úspěch, když je spojená s příjemností. Když není spojená s příjemností, máte dojem, že není žádné milosti. To není pravda, říká, milost je tu neustále, i když ji třeba nepociťujete. Proč? No, protože může působit až v podvědomí. A podvědomí čistit. Čili vy jste tady byli tím, kdo zkoušel tu meditaci. A to je důležité. A ne jenom za odměnu, když se to podaří. Jo, pak to bylo dobrý. A tak jsem vlastně to nemusel ani dělat. Ne, to je omyl. Nikdy se nic nemůže ztratit, nestrácí. Ale vy jste byli ti, kteří byli na stráži. I když se nic nedělo, jakoby. Ale byli jste tady. A to je důležité. Dělali jste, co jste mohli. A to jste prokázali. A ne, že jste dostali zaplaceno. Pak je to fajn. Čili může se to zdát i na začátku třeba sterilní. Mají však silnou víru v sestup Boží milosti, že jejich snažení bude korunováno největším ze všech dosažení, to je svrchovaném osvícení. Prosím vás, kdy to osvícení nastane? Jsem já ten konající, který zařizuje osvícení? To je jako s tou stráží a s tím do meditací a tak dále. Já jsem tady k tomu, abych to dělal. Ale já vím a všichni ti velcí říkají ano, nakonec to lze. Ale musíte tomu dát. Kolik máte zábran v sobě, karmanů, to my sami nevíme. Ale tím, že to děláme, je vytenčujeme. Tak dělám. Až to bude být. Máte to dělat jako ten, jak jsme říkali, ten sadák v tom vězení. Furt škráme na tu vězeň, až se stane tenká jako papír. To je naše práce. A pak je její osvícení. Bhagaván prohlásil, Patanjaliho první verše jsou opravdu vrcholem všech systémů jógy. Všechny jógy usilují o to, aby ustaly myšlenkové pohyby. Písma uvádějí, že to může nastat nejrůznějšími způsoby kontroly mysli. Tím nastává uvolnění vědomí od všech myšlenek a zůstává pak čiré úsilí a zůstává pak to uvědomování čiré. Ale úsilí je nezbytné. Ve skutečnosti již to samotné, prosím vás, si pamatujte, úsilí je jogou. Říká Agava. To nezničitelné, nejde mi to. Trava doma, děti zlobějí, nebo tyhle jsou nemocní, já nevím, že. Mám 59 důvodů, proč ne? Ale přesto je tady to úsilí. To je. A to je již yoga, prosím. Říká Ramana Maharshi, který rozhodně k tomu měl autoritu. Návštěvník, teď je rozhovor takový. Byl jsem poučen, že mantra japa je velmi mocnou praxí. Bhagaván. Atman je největší ze všech mantr. A pokračuje automaticky, věčně. Pokud si nejste vědom této vnitřní mantry, pak byste ji měl vědomě zahrnout jako japu, s úsilím zamezit výstupu všech jiných myšlenek. Nakonec, při soustavné pozornosti, si vnitřní mantru uvědomíte. Je to stav realizace a děje se bez úsilí. Pevné uvědomování vás podrží, abyste zůstávali soustavně a bez úsilí v proudu, ať se budete zabývat jakýmikoliv jinými činnostmi. Naslouchání třeba říkal, prospěvování věd a mantrám je stejné, jako kdybyste opakovali vědomě džapou. Jejich rytmus je džapou, proto také v Ramana Ashramu se vždycky večer zpívají mantry a přes den pranajamy, prajanami, návštěvník. Pokud jsem zjistil, je naprosto nemožné realizovat Atman, dokud člověk neuspěl v úplném zamezení pádících myšlenek. Je to pravda, Bhagavan? Ne zcela. Nemusíte bránit jiným myšlenkám. V hlubokém spánku jste volní od myšlenek. Zcela volní. Protože já myšlenka není přítomná. V okamžiku, kdy při provození já myšlenka vyvstane, všechny ostatní myšlenky sami od sebe vystoupí. Proto je moudré se držet této vedoucí myšlenky, já myšlenky, a pitvat ji. Kdo a co ona je. A současně nedávat možnost výstupu nějakým jiným rušivým myšlenkám. V tom je pravá hodnota sebezkoumání a její význam jako způsobu kontroly mysli. Zkrátka dobře, ta já myšlenka je naprostým ohniskem sebezkoumání. Kdo jsem já, se týká ega. Ego se ptá, kdo jsem já. A já myšlenka je základní stavbou ega. Ale má svůj původ, svůj odraz, své zrcadlení ve svrchovaném aha, ve svrchovaném já. Odtud ten pojem já vůbec vzniká. A proto věnování pozornosti té já myšlenky, která má svůj původ nejvyšším já, je právě onou hřivnou nebo nejvyšším pokladem, nejvyšším základem, který bezpečně a nemůže vést jinam než k tomu svrchovanému já. Tolik. Kole. Pokud máte nějaký dotaz, a budu velmi rád, když budete mít dotaz, tak se pokusím ani odpovědět. To bychom věděli, že to bylo fajn. Škrtnout já, bylo by to.
Nebo se nezabývat myšlenkou, nebo si jim nevěnoval pozornost.
A kdo by jim nevěnoval pozornost, když oni ji přitahují? A kdo je ten, který to všechno dělá? To je na to, takto to nejde. Jako já bych vám rád dal za pravdu a řekl, ano, udělejte to tak, ale teď mě říct, co byste udělala? Čemu byste věnovala pozornost? Když byste nevěnovala jim pozornost. Takže to, tak to nejde. Vytenčují se tím, že se sattvicky harmonizují. Z toho ega je nežádoucí, opravdu jsou ty vásany, a to znamená rajas a tamas. sattva není vásana. Čili pokud je sattvický, budete harmonizovat, tak je vytenčujete a vytenčujete. A z milosti Boží ne nikdy vlastní silou, protože budou vytenčeny, ta zeď bude jako papír. To je ono. Teď jsme u toho. Vy pořád tam škrábete. To znamená, pořád tam dosazujete sattvu. Tak se vybrat se toho svrchovaného, které jsou třeba k osvícení, stanou podobné vám a vy budete tedy tím, který to ty tendence, ty vásany vás nebudou trápit. Sattvickou harmonizací, to je podporováním sattvy a podobně, neustálým vracením se tedy k té myšlence, k tomu základnímu proudu, podle to slyšíte, což je, sattva toto podporuje. Sattva nemá zájem žádné vyhrávání nebo soutěžení. Způsobuje, že vy přestanete být výslednicí těch vásan, které s vámi cloumají a emotivně mávají. Takže cesta vytenčení vásan jde jedině přes sattvu, sattvickou harmonizací vásan a s výsledkem tím, že nastává klidnější mysl tím pádem, a klidnější mysl je podkladem, jak jste slyšeli, pro úspěšné sebezkoumání a podobně. Nevšímat si jich, že oni chtějí. A teď koukejte. To může být různé. Proč jste přišli na svět? No kvůli nějaké vásaně, ano?
Třeba.
No ne, určitě, ne třeba, ale určitě. A teď budeme třeba jaké jásaně, jo? Třeba máte velice ráda jídlo. S prominutím teda, nebudu říkat, že jdete, ale teda jíte jako ti všecko. A je to ochutnat, jo? To je v těch chutí. Dokud vy se nenasytíte těch chutí, to nenáte pokrali, jste taky kvůli tomu přišla na svět. Pozor, to není jen tak. Ty ostatní vás ani tak nějak netáhnou. Ale jedná se vám o to, vy máte nějakou tendenci, zvlášť, nebo vás teda je to jedno, zvlášť citlivou a v tom pociťujete štěstí, že když jí teda naplníte, to je ono, no. Takže my něco musíme prožít, protože je to příčinou našeho vtělení. A proto nevšímat si tendenci vásan není dobrý recept. Ale zaručený recept je, když ji budete sattvicky harmonizovat. Pořád budete mít chuť na ty jídla třeba, ale už to nebude, já nevím, pálivý a něco všecko možný a tak. Ale bude se vám jednat o lahodu a už to nebude takové syrové, jo, nebo surové. Ano. Stane se to jemnější. A nasytíte se té tendence, čili důvodu, proč jste přišla na svět, jo? Kvůli jste chtěla v ní, v té oblasti prožít štěstí. Jste si byla nenasycená tendence. Takže člověk, Ramakrišna říká, musíte prožít život plný naplněním vašich tušeb. Jak? No ne, tak posílal ty své žáky, říkal často do divadel a do filmu, ta filmy teda nebyl dneska, aby to bylo do biografu a podobně, aby tam sledovali osudy těch lidí a mohli se s nimi stotožnit. Tam byly v Indii, byly návřecké hry, divadla, tak aby se stotožnili s těmi ideemi a poznali, že třeba není všechno tak bezvadné. Takže on prožil si, odžil i něco jenom pozorování. Čili nevšímat si tendenci. Jo, samozřejmě, když je to zlá, říká, jako třeba Macek po hlavku je ráta, nebo podobně, tak abyste se před kamerami předváděli, no to zrovna nemusíte, jo. Ale jinak si tendenci všímat, sattvický harmonizovat. To je důležité. Máte dotaz ještě? No jsme tu naposled. Tady teda ještě máme příští 10. nebo kolikátého 14. nebo co to je, no. Druhou středu v tom a tam je ta arbaita. Máte tam mít otázky, tam je kratší přednáška. Z? Kdo vám řečeno? Pokud tam, že máte mít svou nějaké otázky, že bude prodán prostor pro otázky, jakékoliv otázky a odpovědi. Tak se budu na to těšit. Jinak bych vám přál, abyste tedy ten proud toho uvědomování, o ten usilovali, měli ho stále v sobě. Nejde to. Fuk, že to nejde. Osiruju. Pořád zapomínám. Fuk, že zapomínám. Znovu si vzpomenu. A ne, jak je možné, že pořád zapomínám. Ne. Míru plně lásky, plně se vrátím. Protože již to, že si vzpomenu, je věcí milosti. Tak nejste tak nemožní. A je to jenom otázka času, když se to věci naplní. Když už jste v tomto stavu, který se nyní popsal, ať je jakkoliv deprimující, to je jedno. Ono se to změní. Ví se o vás. Tečka. A tím jsem také skončil dnešní povídání. Přeju vám všechno dobré. Pokud se uvidíme druhou středu v červnu, tak mimochodem tady už začíná tentokrát příště, už v září se rozhodli, protože to navštěvovaný kurz, tak přeju zakotvení nezničitelné a buďte v sobě. To neznamená, že byste ostatní přehlíželi, ale žít za vás nikdo nemůže ani vteřinu. Tak žijte v sobě. Rion. Odneste si to ticho sebou a vězte, že je zpravidla přikryto právě vásanami neskrocenými, nenaplněnými, ale je. A je to jenom otázka vašeho úsilí a času, kdy se toto trvale změní. To je to zpomalení kmitu těch myšlenek, jak jsme si četli, zpomalení toho trysku té mysli a směřování k tichu, který je základem svrchovaného uvědomování. Protože platí to, co je v Biblii, buď tich a věz, že já jsem Bůh. Přeji vám příjemné prožití času.